talað fátt meira núna en stór átak í húsnæðismálum og það sé það eina sem geti liðkað fyrir komandi kjarasamningum og þetta eru bæði verkalýðsfélög og atvinnurekendur sammála. Enda sagði Drífa Snædal, nýr forseti ASÍ eftir samráðsfund launþega atvinnurekenda sveitarfélaga og ríkisstjórnar í gær með leyfi forseta. En það sem var alveg greinlegt á þessu fundi og stór lykill að því sem koma skal eru húsnæðismálin. Hæstvirtur forsætisráðherra tók í sama streng og fréttir herma að ríkisstjórnin hyggist setjast yfir þessi mál og það er út af fyrir sig góðar fréttir vegna þess að það hefur verið losarabragur á þessu síðustu árin og stórkostlegu vandi blasir við og setjandi stjórn hefur sýnt algjört metnaðarleysi fyrir málaflokkin og það birtist bæði í fjármálaáætlun og í fjárlögum setjandi stjórnar. Fyrir kosningar talaði hæstvirtur velferðarráðherra reyndar svissnesku leiðina, síðan var honum boðið til Finnlands og hann fór að tala finnsku leiðina og nú vonaði ég svo sannarlega hans ekki á leiðin í Disneyland. Hann verður að koma og ræða málin. Raunin er svo að Samfylkingin er sá flokkur sem hefur haft frumkvæða næstur í allir vinnu þegar kemur á húsnæðismálum á þessu þingi og síðast í gær mælti Samfylkingin fyrir aðgerðaáætlun í húsnæðismálum í 8 liðum sem snýr einmitt að lausnum sem almenningur og verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir. En engin ráðherra sá reyndar ástæðu til þess að sitja undir þeirri umræðu. Hér er risastórt velferðarmál að ræða eins og hæstvirtur ráðherra hefur reyndar kallað það sjálfur og í anda nýrra vinnubragða og meiri samvinnu og þingi sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur talað mikið hefði mér þótt eðlilegt að minnstakosti velferðarráðherra hefði situð undir þessar umræðu. Hann hefði kannski áttað sig á því, hann getur lært ýmislegt málið meðal annars af stjórnarandstöðunni og hann getur líka unni með henni.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Ásgerður K. Gylfadóttir.